ยอดอีกนิดนึงเพราะว่าวันนั้นยังไม่ค่อยละเอียดเพื่อขยายความให้เข้าใจได้มากขึ้นถ้าซื่อตรงต่อทั้งหมดนะทบทวนดูแล้วมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ได้ประโยชน์มหาศาลนะถ้าซื่อตรงต่อตนเองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะพูดจะคิดจะทำอะไรทั้งที่แจ้งที่ลับมันจะเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวแล้วแอบทำเรื่องอะไรผิดพลาดเสียหายพอที่แจ้งก็จะทำอีกอย่างพอที่รับก็จะทำอีกอย่างเขาเรียกทำตนเป็นคนหน้าไหวเติมอีกหน่อยคราวที่แล้วไม่มีใช่ไหมถ้าทำหน้าไหวหลังหลอกเนี่ยมันพวกอะไรอ่ะลิงหลอกเจ้าเดี๋ยวนี้ลิงหลอกเจ้าก็เยอะไหมเยอะเพราะว่าบางคนก็ชอบพูดเอาใจทำแบบชนิดที่ประจบเอาอกเอาใจสภาพไม่เป็นอย่างนั้นก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ต่อมาก็คือซื่อตรงต่อบุคคลถ้าซื่อตรงต่อบุคคลเนี่ยใครอยู่ใกล้เขาไว้เนื้อเชื่อใจเราก็อยู่กับเขาสบายใจเขาไม่มาระแวงแคลงใจตั้งแต่สามีภรรยาคนใกล้ชิดบ้านติดเรือนเคียงไว้ใจคนข้างบ้านได้ฝากบ้านฝากอะไรก็น่าจะพอจะไม่ต้องฝากบ้านกับตำรวจเพราะมีเพื่อนบ้านที่น่าไว้วางใจต่อมาก็คือซื่อตรงต่อเวลาวันนี้กลัวจะผิดเวลาก็เลยมาก่อนเวลาวันนั้นก็จะเจอโยมที่ยังไงได้อะไปถึงก่อนไม่ได้อะนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยคนเราเนี่ยส่วนใหญ่นิยมคนตรงต่อเวลามากกว่าผิดสัญญาผิดนัดผิดเวลาหนักๆเข้าบางทีเจ็บปวดหัวใจว่าวันก่อนเขาเสียเวลาคอยเราแต่ถ้าวันหลังนัดอีกเขาอาจจะไม่ไปหรือเขาเอาคืนบ้างวันนั้นยังปล่อยให้เราไปคอยวันนี้ก็เลยต้องทวงให้มันคอยเราบ้างผลที่สุดมีใครได้เสียทั้งคู่ข้อนี้ต่อมาก็คือตรงต่อวาจารับปากว่าจะให้จะนั่นจะนี่ยืมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องทะเลาะกันมากไหมโยมว่าจะให้ดอกให้ต้นวันนั้นเท่านั้นเท่านี้พอไม่ให้ไอ้คนไปทวงเนี่ยมันก็แม่เสียเวลามาทวงเงินของเราแท้ๆยื่นหยิบไปให้มันเนี่ยต่อมาให้เรามันทำไมมันให้เรายากแล้วคนอย่างเงี้ยถ้าเขาหน้าเกิดเดือดร้อนเนี่ยจะไม่ได้แหละจะไม่มีใครบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แล้วเพราะเขาเจ็บปวดเขาแล้วถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาจริงๆต้องการแล้วมันเกิดไม่ได้เนี่ยเจ็บปวดไหมไอ้คนโบราณเขาว่าอย่างไงนะพลิกลิ้นก็มีคำว่าไงลิ้นเนี่ยตวัดถึงลิ้นตวัดถึงใบมันหมายความว่าไงโยมช่วยอธิบายบ้างดิฮะเกิดก่อนตั้งนานน่าจะจำได้มันหมายความว่าไงลิ้นตวัดไปตวัดมาพวกไม่มีวาจาสัตว์ไม่รักษาวาจาสัตว์อานวัชพลังไม่มีคนไม่มีพลังตัวนี้เนี่ยมันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดเรื่อยเปื่อยต่อมาซื่อตรงต่อหน้าที่เนี่ยสงสารเดี๋ยวนี้บางคนทำหน้าที่ดีแต่ไม่ใช่สายนั้นไม่ใช่สิ่งนี้เดี๋ยวนี้ทางราชการเขาเรียกอะไรสิงดำสิงแดงถ้าสายสิงแดงขึ้นก็เอาพวกมาถ้าสายสิงดำก็เอาพวกมาสงสารท่านอธิบดีนี่แกพาดันไปเรียนรามคำแหงแต่นี่แผงของสิงดำเขาขึ้นมหาไทยก็เลยเมื่อกี้ว่าจะโทรไปคุยกับแกโทรมาเก่งเลย แม่พูดประโยคหนึ่งดีมากหลวงพ่อถึงผมจะไปอยู่ตรงหน้าที่ไหนก็ตามแต่ลั่นวาจาแล้วว่าจะช่วยนี่เรื่องนี้ให้ได้ถึงจะอยู่ตรงไหนก็จะพยายามก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นบอกว่าประเดี๋ยวเราจะทดลองดูเอาเงินมูลนิธินี่แหละแต่ช่วยกันกู้หน้าคนดีหน่อยอาจจะหาเงินมูลนิธิไม่เท่าไหร่แต่มันไม่ขายแพงเกินไปผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อะไรเขาก็จะช่วยกันถ้าขาดก็เอามูลนิธินี่แหละซื้อกลับแต่ให้แกมาเป็นประธานเจ้าภาพถวายพระป่าในฐานะเป็นคนต้นกุศลต้นคิดเนี่ยคนอย่างนี้นะมีสัจจะรับปากว่าจะช่วยถึงแม้จะหลุดจะพ้นจะย้ายไปไหนไม่ได้อยู่ในหน้าที่เดิมขนาดไม่ได้อยู่ในหน้าที่เดิมก็ยังจะรักษาวาจาที่เคยพูดไว้ถ้ายังมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยถ้ามันหลุดไปแล้วก็ยังจะโอ้โหอย่างนี้คนมีสัจจะหายากนะนี่แหละตอนเวลาก็ให้พรน่ะจึงมีคำว่าพลังพลังเลยจากวิริยะพลังมาก็อนวัชชะพลังจนถึงสังฆะพลังถึงแม้จะหลุดพ้นจากหน้าที่นี้แล้วยังอยากจะสงเคราะห์ช่วยวัดช่วยศาสนาอยู่ต่อไปเพราะเอิญแกอ่านหนังสือพิมพ์ที่จะมาเขียนไปเดี๋ยววันนี้ก็จะเขียนต่ออีกแกบอกก็ได้อ่านแล้วเข้าใจไอ้ที่ว่าผู้ใหญ่เลี้ยงแกะกรมอุทยานน่ะด่ากรมที่ดินว่ามีผู้ใหญ่เลี้ยงแกะเปลี่ยนจากเด็กเลี้ยงแกะก็คือคนระดับอธิบดีรองอธิบดีเลี้ยงแกะไว้ไปทำเรื่องสอบสวนที่ดินภูเก็ตอามาพูดไว้ตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยบอกไม่ช้าแกอาจจะต้องโดนลงคันไปเพราะว่าผลประโยชน์ที่ดินอย่างภูเก็ตเนี่ยแปลงหนึ่งประมาณ1,000 ล้านถ้าถอนเนี่ยไอ้คนที่ซื้อลงทุนไป1,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาเสียสัก200-300 ล้านแล้วเด้งอธิบดีคนนี้ได้เขาก็ต้องทำแต่ฟังน้ำเสียงแกพอพูดปลอบไปครับไม่เป็นไรครับผมทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วถ้ามาช่วยทางวัดทางศาสนาได้รับผลอย่างนี้ก็จะรอผลที่ดีมาสักวันหนึ่งเออใช้ได้ใช้ได้นะกะว่าถ้าสำเร็จติดต่อวันทอดพระป่าจะต้องมีข่าวใหญ่แจ้งนักข่าวแล้วบอกสำเร็จด้วยเจตนาของพีรศักดิ์หินเมืองเก่านี่แหละอะไรเงี้ยนะช่วยไม่ช่วยว่าจะไม่สร้างบุญใหญ่แล้วใช่ไหมถ้าไม่ใหญ่หรอกไอ้เจ้านั้นมันสร้าง300,000 ล้านของเราไม่เกิน7-8 ล้านหรอกถ้าจะเอาคืนนะเอ้าต่ออีกนิดหนึ่งซื่อตรงต่อความดีการยึดมั่นในซื่อสัตย์สุจริตในจิตใจเนี่ยเมื่อมีจารีตธรรมเนียมประเพณีอันใดเป็นสัญลักษณ์ของความดีแล้วจะต้องบูชาเหนือสิ่งใดถึงแม้ว่าจะมีอะไรมาคาบแลกเปลี่ยนกับความดีจ้างให้หยุดทำความดีด้วยเท่าไหร่มากมายกี่หลักกี่เลข7 ตัว 8 ตัวก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนจากดีไปเป็นชั่วได้ผลประโยชน์ข้อนี้เนี่ยที่จะได้แก่บุคคลพันเนี้ยก็จะมีความสำคัญสำหรับที่จะเป็นผู้นำผู้ชั้นนำระดับเล็กใหญ่ตั้งแต่ครอบครัวไปก็จะเป็นอยู่ได้เป็นผาสุกเพราะฉะนั้นพระสัมมาพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำถ้าประพฤติไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงตรงคนทั้งหมดเขาก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าประพฤติเป็นธรรมเที่ยงตรงคนทั้งหมดก็จะประพฤติตามและจะทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองพากันอยู่อย่างเป็นสุขนี่จบในข่าวที่แล้ววันนี้อยากต่ออีกนิดนึงว่าเรื่องที่พวกเราสงสัยกันอยู่แล้วก็มีทำหลอกกันเรื่อยๆทราบว่าเรื่องหลอกว่าได้ฌานได้ภิญญาได้นิโรธเนี่ยพวกเราพอจะรู้ไว้บ้างก็ดี เรื่องพระที่หลอกทำแบบนี้เข้านิโรธอย่างที่ได้เล่าว่าพระอ้วนกับพระผอมในพรรษาเพราะอาศัยเรื่องหลอกพวกเนี้ยก็ทำให้อ้วนอิ่มมีปริมาณญาติโยมถวายกันไม่อั้นจึงทำให้ไม่ขาดสายแห่งพระที่จะทำอเนสนาหลอกลวงประชาชนด้วยว่าปรงสังขารนิโรธสมาบัติอะไรต่างๆโยมเกิดทันกันไหมใครได้ยินชื่อหลวงตายีน่าจะทันรุ่นนี้ไม่ได้ยินเหรอชื่อพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาเคยได้ยินชื่อไหมเคยอ่านหนังสือแกไหมได้ยินหลวงตายีเนี่ยใช้วิชามารไปบินทบาทกับเทวดาไปบินทบาทกับต้นไม้แล้วก็ได้ข้าวมาปรากฏว่าฟ้าความจะแตกได้กว่าคนจะจับได้เล่นเอาอธิบดีกรมการศาสนาพระนิพพินมุตุกันเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุขั้นสูงถึงบิณฑบาตกับต้นไม้เทวดาได้ที่แท้ทำไงวะวันนี้จับได้เอาเขาสุกใส่ในนี้แค่ใส่ถุงแล้วตอนไปยืนเนี่ยคนไปสังเกตไอ้คนสังเกตนี่เก่งจำชื่อไม่ก็เอ๊ะทำไมแขนก็หยุกกระยิกเลยเลยทำไมทำที่แขนก็หยุกกระยิกเลยสลัดไอ้ข้าวลงบาทสลัดไอ้ข้าวน้ำไหลลงบาทผูกไว้ที่นี่ได้ข้าวประมาณสักครึ่งถ้วยก็บอกว่าเนี่ยฉันแค่นี้ก็อิ่มเพราะเป็นข้าวทิพย์ที่แท้ไปฉันข้างนอกต่างหากเนี่ยลองคิดดูดิอธิบดีเนี่ยแกไปได้แปดเก้าประโยคเลยนะพลเอกปิ่นแต่งตำราหนังสือธรรมะเก่งแต่ถูกลงตะยีหรอเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เลยนี่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างเดี๋ยวก็จะมีพระวิเศษเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ที่นู่นไอ้วันนี้ก็บอกมีเด็กอะไรวิเศษขึ้นมานี่เด็กสองคนนี้เขาว่าตาเพชรเป็นตาเพชรแล้วกลางคืนเนี่ยดับไฟหมดนะมันเห็นมันเป็นคนละข้างไอ้ตัวผู้ชายเป็นข้างผู้หญิงเป็นข้างหนึ่งพ่อแม่เขาลองดับไฟแล้วให้มันไปหยิบอะไรมันหยิบถูกหมดทั้งนี้คนอื่นมองไม่เห็นเป็นเด็กที่นครศรีธรรมราชเด็กตาเพชรเหมือนเพชรตาแมวตาแมวเมื่อก่อนก็ว่ามีแต่ตาแมวอย่าใครมีไอ้แมวตัวไหนตาเพชรก็สวยถูกทุบเอาลูกตาเหมือนช้างเหมือนสัตว์ที่ว่าเป็นอะไรมงคลเนี่ยเอาตอนนี้มารู้เรื่องสักนิดนึงเกี่ยวกับนิโรธสมาบัติอ่านว่านิโรธสมาบัติก็ได้ซึ่งแปลว่าเข้านิโรธการเข้าถึงความดับหมายถึงการเข้าถึงความดับสัญญาคือดับความจำความจำได้หมายรู้ว่าเคยเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยมันไม่เหลืออยู่ในความจำความจำนั้นดับแล้วก็เวทนาดับคือความรู้สึกต่างๆเป็นอารมณ์รับรู้สุขทุกข์มันดับทั้งหมดซึ่งสามารถดับได้ถึง7วันเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติเรียกย่อว่าเข้านิโรธเรียกเต็มว่าเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธพวกพระรุ่นก่อนๆ นี้ที่หลอกมากเป็นล่ำเป็นสันเชื่ออะไรที่เข้าในโรงแล้วนอนแล้วสมาบัติตอนนี้ติดคุกก็คือภาวนาพุทโธเนี่ยจะบางทีปีนึงเข้าต้องสองครั้งเข้าไปนอนในโรง7วันแล้วมีการให้ลูกศิษย์แม่จงแม่จีไปประกาศวันที่7ถ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติใครมันได้ทำบุญถ้าทำบุญเป็นคนที่1ถึงที่9ที่จริงในนั้นเดิมไม่บอกว่าคนแรกแต่แกก็ขยายไปเป็นที่1ถึงที่9คนก็แห่ไปเต็มวัดแย่งกันจะไปทำบุญคนแรกโอ้โหตอนนี้ก็บอกติดคุกยังมีเงิน14ล้านเนี่ยเพราะคนเชื่อนั้นการเข้าลงสังขารอะไรแบบลงตะพิมพ์ไปเนี่ยบางแห่งข่าวก็บอกว่ามีร้อยล้านบางแห่งก็บอกว่าห้าแสนเองต ตกลงไม่รู้ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงตอนนี้กำลังสั่งสอบกันอยู่แล้วก็มีคนชื่อสงกรานต์ที่เป็นผู้รักษาแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนี่พวกนี้ชอบอิงอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีแต่ทำว่ามีและการเข้านิโรธสมาบัติต้องเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีผู้ได้สมาบัติ8ถึงจะสามารถเข้าได้ถือกันมาว่าได้ถวายอาหารพระสงฆ์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติมื้อแรกจะได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันทันตาจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดอานิสงส์อย่างทันตาทั้งนี้เพราะเป็นอาหารมื้อสำคัญหลังจากที่ท่านอดมา7วันร่างกายจึงต้องการอาหารมากเป็นพิเศษมันใครได้ทำเป็นคนแรกนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาแต่ตอนนี้ต้องระวังแบบเข้านอนในโรงแต่เจาะฝาโรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูพิรุธรอบๆบ้างอามาในสังเกตตั้งแต่วันแรกเลยพอไอ้ช่างภาพก็ช่างสังเกตมันโค้ดไปตรงที่ช่องรูอะแล้วทำไมอะน่ากลัวจะเป็นโรงแรกของโลกปะมันยังไงนั่นอะกรงไก่ที่เขาใส่ลูกไก่อะเพื่อไม่ให้ลูกไก่ตายต้องทำไงเจาะกระดาษอันนี้ก็คล้ายๆกันเอาตอนนี้ดูต่อไปอีกนิดหนึ่งส่วนนิโรธเนี่ยมีนิโรธ5หรือมีอะไรบ้างอะเขาใช้คำนี้วิขัมภนะนิโรธคือดับข่มไว้คือการดับกิเลสของท่านผู้บำเพ็ญฌานถึงปฐมฌานขึ้นไปย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาอยู่ในฌานนั้นเนี่ยมีทั้งหมด5นิโรธสมาบัติสำหรับยังไม่ได้เป็นน่ะแต่เป็นผู้บำเพ็ญเอาจริงเอาจังถ้าสมมติว่าอย่างหลวงปู่มั่นเป็นพระที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็เข้าได้เพราะว่าท่านเอาจริงเอาจังแล้วก็ทำด้วยความข่มไว้ข่มจิตข่มใจอย่างหนักถึงแม้ยังไม่ได้มรรคได้ผลแต่ความข่มจิตข่มใจอย่างหนักเนี่ยมันก็ทำให้นิวรณ์เนี่ยถูกข่มไปได้ทั้งกามราคะทั้งพยาบาททั้งถีนมิทธะความง่วงอะไรก็ไม่มีรวมถึงความสงสัยอะไรไม่มีมีแต่ความแน่วแน่ข่มใจไว้อย่างแน่วแน่เพ่งเก่งเล็งกะนี่ก็เรียกว่าวิขัมภนะนิโรธต่อมาท่านเรียกว่าตะทังคะนิโรธคือดับด้วยองค์นั้นนั้นคือดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรมที่ตรงข้ามเช่นดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้กำหนดแยกรูปนามออกจากกันได้เป็นการดับชั่วคราวเหมือนกันในกรณีนั้นนั้นหมายถึงว่าถ้าเรามีนิวรณ์ตัวไหนมากเราก็กำหนดตัวที่ตรงข้ามถ้าใครมีกามราคะนิวรณ์มากก็ดับไปด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานเข้าสู่ถ้าตัวตนถือตนถือตัวทิฏฐิจัดก็แยกรูปแยกนามเป็นธาตุเป็นขันธ์จนกระทั่งมองไม่เห็นเป็นกายเป็นตัวเป็นตนเห็นแต่เป็นส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นตะทังคะแต่ก็ได้อยู่ได้ชั่วกรณีชั่วคราวนั้นๆต่อมาสมุจเฉทนิโรธดับด้วยตัดขาดคือดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาดด้วยโลกุตตรมรรคในขณะแห่งมรรคนั้นๆชื่อว่าสมุจเฉทนิโรธตรงนี้เรียกว่าท่านประหัตประหารกันมาเรื่อยๆสมุจเฉทนี่คือประหัตประหารกันมาเรื่อยๆคือพูดง่ายๆถ้าพูดศัพท์ภาษาง่ายฟังง่ายดีก็ต้องอย่างนี้ถ้ากิเลสเข้ามาในหัวในสมองเมื่อไหร่มันจะต้องถูกเราเฉดหัวมันออกไปเรื่อยๆฟังง่ายดีไหมไอ้แมลงวีเนี่ยนะมันก็ตอมเราเรื่อยถ้าเราปัดไปเรื่อยเฉดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยสักพักหนึ่งมันก็ไม่มาตอมแต่ถ้าคนบางคนก็แปลกญาติมาเนี่ยแกชอบไอ้แมลงวันไอ้ถึงตอมกีตาร์แกบอกมันช่วยดูดไปกูเช็ดไม่ไหวแล้ว แกคิดของแกแปลก นี่แต่พูดง่ายๆว่าอะไรมันอยู่บนหัวเราเนี่ยเราปัดหรือมันเฉดหัวมันออกไปให้มันออกจากหัวเราไปจากหัวใจหัวคิดทำอย่างนี้บ่อยๆเขาจนกระทั่งไอ้นั่นมันไม่มากวนแล้วมันไปหมดแล้วเนี่ยไอ้หมาหรือแมวเรากินอะไรแล้วมันชอบมาจ้องเราลองเอาไม้กระเท้าเคาะหัวสัก 4-5 เปี้ยงโยมว่ามันไปมั้ยเออมันจะไม่จ้องกินให้เรารำคาญหรอกนะเขาเรียกสมุจเฉทปาหานคอยเฉดหัวกิเลสอย่าให้กิเลสเฉดหัวลากหัวจุงหัวจิกหัวมันจิกหัวเรากับเราเฉดหัวมันไอ้คนธรรมดาชอบให้มันจิกหัวแต่คนที่เขาจะเข้านิโรธตรงนี้ได้เขาต้องคอยเฉดหัวมันนี่ลูกที่มันเลวติดเหล้าติดยาพ่อแม่ก็เฉดหัวไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีสามีภรรยาที่เฉดหัวกันมีไหมมีแต่แม้ว่าเมื่อวานนี้ไอ้ข่าวที่มันยิงที่พัทยานะร้านชำร้านเติมตัวมันจับให้ผู้หญิงแก่ๆนอนแล้วมันยิงเพราะเอิญปืนมันเป็นปืนไม่มาตรฐานเท่าไหร่ยิงถักถักถักถักสามหัวแก่ๆขนาดไล่ออกเฉดหัวมันออกเพราะมันไปขโมยของในร้านก็ไล่มันออกไปออกไปก็ยังอุตส่าห์ให้เงินมันด้วยนะทั้งที่มันขโมยของเนี่ยเฉดหัวมันออกไปมันก็กลับมายิงหัวนี่ต้องมีวิธีเฉดหัวให้ดีถ้าเฉดไม่ดีมันย้อนเข้าหัวอีกนั้นเราจะเฉดหัวกิเลสมันชั้นเชิงเยอะไหมต้องฉลาดเฉดแล้วอย่าให้มันวกกลับเข้ามาที่หัวได้อีกนี่เขาเรียกว่าสมุจเฉดต่อมาเรียกว่าปฏิปัสสัทธินิโรธดับด้วยความสงบลังมับคืออาศัยโลกุตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตรผลกิเลสอันเป็นสงบลำงับไปหมดแล้วไม่ต้องผลฝ่ายเพื่อดับอีกในขณะแห่งผลนั้นชื่อว่าปฏิปัสสัทธินิโรธอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าฝึกความเป็นผู้รักความสงบจนมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบอะไรที่จะมาจุ้นวุ่นวายให้เกิดอารมณ์ปั่นป่วนฟุ้งซ่านไม่มีปัสสัทธิแม้กระทั่งอารมณ์ที่ยินดีความตื่นเต้นที่เคยมีเช่นเราได้อะไรที่มันดีใจถูกใจไม่ใช่เป็นวัตถุแล้วนะเช่นเราได้ความสบายใจได้ไปทำบุญแต่ทำบุญแล้วเกิดไปฟูใจกับไอ้บุญซะเรื่อยแม้วันนี้เราไปทำถูกองค์ถูกที่เราไปทำบุญที่ถูกองค์ถูกที่ได้เนื้อนาบุญที่เขามีว่ามีชื่อมีเสียงมีบุญบารมีสูงเราก็มานั่งปลื้มภูมิใจไอ้การนั่งปลื้มภูมิใจนี่มันก็ยังไม่ใช่สงบเขาบอกว่าคนถูกอวยเนี่ยโยมบางทีมันตื่นเต้นปีติจนกระทั่งมันต้องช็อกเลยนะดีใจช็อกเลยนี่บางคนมีนะได้อะไรมากๆเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามานานช็อกเลยเหมือนอย่างกับหลวงพ่อพิมพ์นี้ก็ได้สมมติว่าท่านรู้สึกเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยแม่พอเจ็บป่วยเรารู้สึกเราอยากจะปล่อยวางสังขารแล้วรู้สึกบางช่วงเนี่ยมันจะวูบขึ้นมาว่าโอ้ปล่อยได้แล้ววางได้แล้วอย่าไปยึดไปสงบดีกว่าแต่ของท่านอาจจะเป็นมิจฉาปัสสัทธิมันไม่ได้เป็นสัมมาปัสสัทธิเรื่องก็เรียกว่าศัพท์ทางคำนึงว่าเหมือนว่าเราหลุดแต่ที่แท้มันเป็นหลุดแบบมิจฉาทิฏฐิเขาก็เรียกว่ามิจฉาวิมุตติหลุดแบบด้วยความรู้สึกที่มันผิดจากความเป็นจริงนี่คือข้อที่4สุดท้ายเขาเรียกว่านิสรณะนิโรธอันนี้ดับด้วยการสลัดออกไปหรือดับด้วยปลอดโปร่งไปคือดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้วดำรงอยู่ในภาวะที่ดับกิเลสนั้นแล้วยั่งยืนตลอดไปสภาวะนั้นชื่อว่านิสรณะนิโรธได้แ อมตะธาตุคือนิพพานคือตอนนี้มันเป็นธาตุฝังอยู่ในจิตไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยเรียกว่านิพพานธาตุธาตุแปลว่าสิ่งที่มันก่อเกิดมีขึ้นในแร่ธาตุต่างๆบางอย่างมันก็มีมาเก่าแก่บางอย่างก็เพิ่งมาผสมประสานรวมตัวเพิ่งเกิดแร่ธาตุตัวนั้นขึ้นมาที่หลังก็มีเดิมเราเนี่ยมันมีธาตุเป็นกิเลสธาตุเป็นธาตุกิเลสธาตุตัวนี้ไม่ใช่แต่พอเป็นนิพพานธาตุเนี่ยไม่ใช่ธาตุรับใช้ธาตุอะไรททหารสระอาสอนี้ธาตุแต่นี่ธาตุธาตุทอทงสะอาตอตุธาตุสิ่งที่มันมีอยู่เยือกเย็นสั่งสมเกาะติดมาอยู่เมื่อกี้นี่ไปนั่งดูไอ้ตรงหลังกุฏิตมาเนี่ยเวลาน้ำมันหยดย้อยเข้าไปในหินที่ปูแล้วตรงขอบเนี่ยเอ๊ไปดูมันยาวเหมือนอย่างกับไอ้หินย้อยในถ้ำอ่ะเคยเห็นไหมใครเคยเข้าถ้ำแล้วเจอมันเป็นหินย้อยแล้วน้ำมันหยดอ่ะนั่นแหละมันหยดย้อยมาติดห้อยอยู่เนี่ยเนี่ยงี้เขาเรียกเป็นธาตุที่เกิดใหม่มันสั่งสมไหลมาซึมมาก็เกาะเราเนี่ยสมมติว่าแม่ตั้งแต่เด็กแกเล็กเลยเอาสมมติว่าอย่างน้องมดเนี่ยมาตั้งแต่อายุน้อยน้อยไหลซึมซับเอาคำสอนการปฏิบัติอาจจะแก่ชราอาจนิพพานธาตุก็เป็นก้อนใหญ่แข็งย้อยมาเยอะมาอยู่ในใจตลอดแต่เราแก่แล้วไม่รู้มันจะย้อยเปล่าเอาแล้วนะก็อาจจะได้บ้างนะแต่ถ้าเขาสั่งสมมาแต่เด็กแต่เล็กมันก็เหมือนมีเด็กบางคนเนี่ยแปลกนะถ้ามาเคยเห็นมากราบพระไหว้พระแล้วมันก็มาทักถามแล้วมันคล่องไปหมดเลยมันเหมือนมีธาตุที่มันสั่งสมมาเป็นบารมีธาตุเป็นนิพพานธาตุอะไรแล้วเข้ามานั่นแหละมันเยือกเย็นกว่าเด็กอื่นมาเจอสังเกตดูหลายคนไอ้เด็กอื่นนี่เข้ามาสนมั้งแค่บอกให้ไหว้เนี่ยแม่จับมือ3เดียวมันก็ชากมือออกเลยแต่ไอ้เด็กบางคนเนี่ยกราบสวยกราบเองแล้วเชื่อมั้ยโยมบางคนเนี่ยมีนะเพื่อนมันมาน้องมาพี่มามันยังดึงมือกราบพระจีได้บุญนะดีนะมันดูเขาเรียกอะไรมันเป็นอัธยาศัยเป็นบุพเพสันนิวาสอะไรเขาติดมาสั่งสมมาคนบางคนเนี่ยมาได้ตั้งแต่เป็นได้ตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่สาวบางคนเนี่ยวัยจะพ้นจะหลุดกระชากฉุดยังไงก็ไม่มานี่วันนั้นอย่างเล่าอย่างที่บอกว่าโยมแม่ก็บอกแม่ยังต่อว่าลูกสาวมึงบอกพระไอ้เทศว่ากูปั๊บมึงบอกพระไอ้เทศว่ากูปั๊บมึงเนี่ยพาให้พระพากูให้พระอบรมบนลูกสาวใหญ่เลยแกไม่มีนิพพานนะธาตุแต่แกเป็นธาตุไอ้นั่นน่ะธาตุของเล่ายาททหารสอเนี่ยแต่ว่าลูกสาวนี่ค่อนข้างจะมีนิพพานธาตุเยือกเย็นพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสและอารมณ์ดีแต่แม่น่ะหงุดหงิดเต็มทีหิวเหล้าแกไม่ตรงต่อวัยแกนี่สิ่งพวกนี้เนี่ยนั้นใครที่อ้างเราก็จะรู้ว่าเอ้าถ้าเข้าไปข่มจิตข่มใจในโรงเนี่ยถ้าทำได้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ทำเพราะฝึกข่มมาทำข่มมาข่มมายังไม่ได้หลุดหรอกแต่ข่มไปจนกระทั่งบางช่วงเนี่ยมันเหมือนหลุดได้เนี่ยมันบีบมันคั้นมันมากๆเข้าเนี่ยมันก็นิ่งไปได้เหมือนกันไอ้ลูกนกแล้วจับเนี่ยมันท่านจับใหม่ๆลูกไก่มันจะดิ้นแต่พอเรากำแน่นๆนานๆมันก็เงียบหยุดดิ้นนั่นก็เป็นเหมือนชั่วคราวแต่ชั่วคราวที่เรียกว่านิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวเพราะว่านิโรดนี่ก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานคือใช้ได้ตั้งหลายคำปัสสัทธิวิมุตตินิโรดนิพพานก็เรียกใช้คำแทนกันเป็นไวยพจน์คำกล่าวร่วมกันได้ ถ้าเรารู้ไว้บ้างนะยังไงสำคัญอยู่ที่วัยเราเนี่ยใครมาเป็นวัยต้นก็วัยเรียนพอวัยกลางคนก็แสวงหาฐานะตั้งเนื้อตั้งตัวพอเลยจากนั้นมาต้องถึงวัยละสุดท้ายก็ต้องวัยหลุดถ้ามาติดอยู่จะตอนใกล้จะหลุดแล้วไม่ไหวนี่นึกถึงว่าโอ้แกติดเราบางคนก็ติดไพ่ขาดไม่ได้บางคนเนี่ยบอกว่ากูเลิกไพ่เลิกกับผัวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรมันติดเกินเหตุนะวัยที่ควรจะแสวงหาก็ไม่ได้หาฝรั่งเนี่ยเขาจะทำมาหากินตอนแก่เขาถึงจะเที่ยวคนไทยนี่เที่ยวกินเล่นตั้งแต่เด็กแต่วัยรุ่นแข็งแรงพอตอนแก่จะไม่มีอะไรจะมาทำก็แย่เลยนี่แต่บางคนเหลวแหลกทุกวัยเลยฉะนั้นท่านบอกว่าความตรงแท้คืออะไรถ้าอยากจะมีอัจฉวะจะมีอุชุต้องตรงต่อเหตุผลถ้ามีเหตุผลแล้วเราจะไม่ฉลับถ้าเถียงใครโต้กับใครถ้าเหตุผลเราจำนนก็อย่าแถต่อไปไม่ใช่สีถนนชัยแถมันได้เรื่อยแต่คนที่ฝึกแถนิดแถหน่อยต่อไปก็จะคล่องในการฉลับแถไม่หยุดผลที่สุดก็หาความซื่อความตรงไม่ได้ความตรงก็ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาบอกไม้คดทำอะไรเหล็กคดทำเคียวคนคดอย่างเดียวทำอะไรใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าใครรับพรแล้วไม่ได้คำว่าอนวัชชะพลังอัจฉวะอุชุเป็นความหมายใกล้ๆกันถ้าสั่งสมพวกนี้ไว้ฝึกเอาไว้อะไรมันถูกต้องแล้วเราไม่แถเด็ดขาดอะไรที่ตรงต่อธรรมแล้วไม่ไปตัดต่อเติมบิดเบี้ยวอะไรที่เป็นระเบียบขนบธรรมเนียมเราจะตรงต่อขนบธรรมเนียมนั้นไม่อยากเลื่อนโดยเฉพาะตรงต่อคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอันนี้สำคัญเดี๋ยวนี้มันเกิดธรรมสัจธรรมปฏิรูปชอบไปบิดคำสอนนิพพานเป็นอนัตตาเป็นอัตตาอะไรก็ขึ้นมาเนี่ยที่เกิดมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธเรานะโยมได้ดูอิสลามมีน่าเป็นห่วงมันมาว่าศาสนาอิสลามอาจจะเหมือนชาวพุทธในโอกาสต่อไปก็ได้ที่สูญเสื่อมสิ้นไปจากอินเดียโลกใบนี้เนี่ยมันแปลกนะมันจะพลิกไปพลิกมาบางช่วงศาสนาหนึ่งเจริญในแถบหนึ่งในซีกโลกหนึ่งแต่บางช่วงก็แทบจะสูญสิ้นสลายแต่ไปงอกงามอีกที่หนึ่งไม่แน่ว่าโลกอาหรับอาจจะมีเรื่องดับสูญเสื่อมอย่างศาสนาอิสลามบางประเทศเพราะตอนนี้มันเริ่มเกิดละเริ่มคนเริ่มที่เขาจะตั้งรวมตัวกันปราบแล้วไอ้กลุ่มที่อยากจะเป็นศาสนาแบบบีบบังคับถ้าใครไม่ถืออิสลามมันจะฆ่าแล้วมันยังจะลั่นวาจาว่าต้องฆ่าได้อาทิตย์ละกี่ศพอเมริกาแค้นเพราะว่าฆ่าคนของเขา 3-4 คนแล้วเขาก็เลยรวมทั่วโลกเลยได้แล้วไม่ใช่ได้แต่ไม่ใช่ได้แต่โลกพวกศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นศาสนาอิสลามก็เอาด้วยเพราะไอ้นี่ไม่ได้แล้วเพี้ยนแล้วเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปแล้วไปบีบบังคับเขาได้ยังไงข่มเขาโคคืนนี่คืนยาเดี๋ยวเขามันก็ฟิดเอามั้งโยมควายนี่มันไม่กินหญ้าเอาไปยื่นให้มันกินจับเขามันด้วยยัดปากมันเขามันก็ต้องฟิดเอาบ้างต่อไปไม่แน่หลายๆประเทศจะลุมฟิดในพวกนี้เพราะมันเกินไปมันสุดโต่งเกินไปมันไปเชื่อมั่นได้ยังไงว่าของเราดีที่สุดไอ้คำเปรียบแบบเก่าเนี่ยดีนะดอกไม้เนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมประเพณีศาสนาเนี่ยถ้ามันมีหลากหลายมันก็แลเป็นไม้หลายพันหลายสีหลายกลิ่นหลายดอกมีประดับไว้บ้างก็ดีไหมนี่ถ้าทั้งประเทศมีแต่กล้วยไม้แล้วชนิดอื่นสูญหมดถามว่าใครต้องการแบบนั้นบ้าง ที่วัดนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราบอกมีหลากหลายสายนั่นๆจะยิ่งดีเนี่ยมันจะแลงดงามมีหลากสีไว้เปรียบเทียบแต่ถ้าให้มันเป็นพันเดียวกันหมดเลยมันเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกเหลือศาสนาเดียวเลยหลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดไว้ยิ่งกว่านี้นี่ท่านบอกว่าไม่มีศาสนาเลยจะดีกว่าขอให้มีแค่ศีลธรรมขอให้มีความเห็นถูกต้องกันเห็นว่าเราจะเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่วมกันให้ได้ใครจะนับถืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีศาสนาเลยก็ได้ขอให้มีศีลธรรมมีความเห็นถูกต้องท่านจึงบอกว่าไงนะมิจฉาทิฏฐิมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไอ้นี่มันมิจฉาทิฏฐิชัดๆเลยที่จะไปบังคับให้เขามานับถือถ้าไม่มานับถือก็ตัดคอเขาพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้เลยเขาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ไม่ถูกฆ่าตายแต่อิสลามถูกฆ่าไหมเขาก็ถูกฆ่าคริสต์ถูกฆ่าไหมตึงไม้กางเขนเหลือพุทธเจ้าองค์ที่เป็นศาสดาที่ไม่ถูกฆ่าเพราะท่านไปทางสายกลางไม่บีบบังคับชวนด้วยเหตุด้วยผลถ้าเห็นเหตุผลก็ถ้าตรงกันเนี่ยตรงต่อเหตุผลเลยอยู่ร่วมกันได้ตรงต่อความถูกต้องตรงต่อธรรมตรงต่อวินัยไม่ไปบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเดี๋ยวนี้บิดเบี้ยวกันอย่างหนักๆเยอะหลายสำนักที่จะมามองดูโอ้โหตายแล้วดีนะโชคดีที่เราได้อยู่กับหลวงพ่อที่ท่านตีโจทย์ไว้แตกว่าทำเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วกระทั่งต่อมาเสียดายอย่างที่ท่านเกษมกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยที่จริงเนี่ยก็อาจจะผิดคนละหน่อยดีคนละนิดแต่เสียดายไปลำเรื่องยุ่มยิ้มแล้วทะเลาะกันแล้วก็มาท้าดวลกันดีเบตกันไม่ก็ท้าแล้วมีโยมถือหางด้วยนะนี่โยมทางนู้นน่ะเพชรบูรณ์เนี่ยก็บอกว่าเอ้าจะเป็นสปอนเซอร์ให้เป็นโปรโมเตอร์จัดให้ทั้งสองเหมือนยังกับเวทีมวยมันลองขึ้นเวทีแต่เขาเรียกดีว่าดีเบตสนทนาก็ดีถ้าสนทนาแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลท่านตัดออกเพราะอะไรอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าท่านตัดออกเนี่ยเหมือนพระรัตนตรัยมีสามท่านเอาเหลือสองได้ไงเอาวินัยบางส่วนออกได้ไงเพราะพระสงฆ์ก็เป็นผู้สืบทอดพระวินัยมาจะมาตัดเหลือ150ได้ไงก็หมดเวลาเถียงกันไปไม่เกี่ยวกับดับทุกข์เลยแต่ถ้าเรามุ่งตรงต่อเรื่องดับทุกข์เราจะไม่เสียเวลาไปเถียงกับใครให้เหนื่อยเปล่าเพราะเหนื่อยแล้วไม่ได้ดับทุกข์เหนื่อยแล้วทุกข์เพิ่มอีกมันก็แย่เลยไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเถียงกันยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มเรื่องวัดสวนแก้วแทนที่ไปนอนก็ยังดีกว่าเชื่อเปล่าโยพุทธเจ้าตรัสว่านอนเนี่ยไม่ค่อยดีเห็นแกนอนเนี่ยแต่ถ้าลุกขึ้นมาพูดเรื่องไม่ดับทุกเนี่ยเพิ่มทุกเนี่ยไปนอนเสียยังเลวน้อยกว่าโยใครนั่งฟังเทศหลับบ้างแต่ดีกว่าคนนั่งฟังเทศคุยนะหลับเถอะโยจริงหลับดิแต่หลับอย่าก้นแรงไม่ใช่ว่าหลับแล้วก้นแรงทำมาคนข้างๆลำคาญว่าคนคุยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยมีเรื่องขำอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่4กันยาเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งได้มาสอนเด็กตามปกติในวิชาที่ตัวเองสอนอยู่ก็สอนเสร็จผู้ใหญ่นักเรียนเด็กและเมื่อถึงเวลาเก้าอี้มันเต็มไอเด็กที่มาที่หลังก็ลงนั่งลงกับพื้นหากแต่อาจารย์กลับตำหนิด้วยถ้อยคำด่าว่านั่งพื้นฉันไม่สอนนะ เพราะเหมือนเด็กวัดเนี่ยพวกนี้ไม่น่าสอนนะนั่งพื้นนี่แล้วมันมีเรื่องแปลกผลที่สุดทะเลาะกับอาจารย์แม่แต่อาจารย์ไม่น่ายกตัวอย่างว่านั่งกับพื้นกับพวกเด็กวัดเหมือนกับเด็กวัดก้นไม่มีวาสนาซะเลยนี่ผลที่สุดเด็กพันกว่าคนก็ส่งเสียงโห่แสดงความไม่พอใจที่อาจารย์ได้ใช้คำพูดเช่นนั้นเพราะการแสดงถึงการดูถูกเด็กวัดซึ่งถือเป็นการเหยียบสถานะทางสังคมของเด็กวัดว่ามีสถานะต่ำกว่าเด็กที่มีการศึกษาซึ่งไม่ควรจะเกิดการเหยียดหยามแบบนี้เลยแล้วต่อมาเขาบอกว่าสภาหน้าโดมที่ธรรมศาสตร์ได้นำป้ายประท้วงไปติดทั่วมหาวิทยาลัยโดยมีเนื้อความเช่นที่ว่าเด็กวัดแล้วยังไงเขาเขียนนี่เด็กวัดแล้วไงจำนวนทำไมนี่ถ้าเป็นเด็กวัดแล้วไงนั่งกับพื้นเป็นไงเนี่ยก็ไปติดทั่วเสียเวลาเนี่ยเด็กวัดแล้วไงฉันไม่สอนเด็กวัดเพราะเด็กวัดนั่งกับพื้นไงเนี่ยไอ้เรื่องไม่น่าเป็นเรื่องเอามาเถียงกันทั้งคู่เนี่ยไปนอนซะเร็วน้อยกว่าไปนอนซะยังเร็วน้อยกว่าเนี่ยในการประท้วงดังกล่าวสมาชิกสภาหน้าโดมเปิดเผยว่าเป็นกระแสที่พูดคุยกันถกเถียงกันของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการสอนวิชาแบบนี้แล้วธรรมพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับอาชีพของครูที่ต้องแก้ปัญหาสังคมและผลิตบัณฑิตพัฒนาสังคมไม่ใช่พูดจาเพื่อผลิตซ้ำเหยียบย่ำเพิ่มปัญหาสังคมแหมบางคนนี้นะพูดติดเดียวเรื่องยาวเลยแทนที่พูดให้เรื่องมันจบอาตมาชอบคำนี้นะที่เขาฮิตมากอ่ะเจ็บแต่ยอมให้จบถึงเจ็บแต่ยอมให้จบถ้าไม่จบดีไม่ดีจะเจ็บเพิ่มอีกก็ได้ไหมที่แรกโดนตบทีเดียวนะถ้าหยุดนะจบแต่ถ้าด่ากลับใหม่โดนอีกสามเที่ยวก็ได้แต่พี่เจ็บเจ็บนิดเดียวนี่สงสัยแกมาให้เปล่ายอมก่อนอาจารย์คนนั้นนะสงสัยกลับไปผมกราบเท้าสามีนะที่ว่าอ่านแล้วแกขำบอกว่าถ้านอนกราบเท้าสามีเท้าสามีก็จะไม่เด้งมาที่ซี่โครงสงสัยจะกลับไปมีความสุขได้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะมันเป็นคนที่อาภัพในการได้รับการศึกษาสั่งสอนอบรมฝึกฝนฝึกฝืนฝึกหัดในทางศาสนาให้ดีไปมัวเห็นค่าคุณค่าอะไรต่ออะไรซะทางอื่นเสียเวลาไปเยอะแยะไม่เห็นคุณค่าของการรู้เรื่องธรรมะในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีคนเนี่ยแม้เสียโอกาสบางคนเนี่ยเชื่อไม่ยอมถ้าเขาหันมาก่อนเราดีเข้าใจดีก็จะเลยพวกเราไปตั้งเยอะแยะได้ไหมได้แต่ว่าโอกาสมีแต่เขาไม่ฉวยโอกาสเขาปล่อยให้โอกาสลอยเป็นอากาศไปเลือกเอาส่วนที่จะฝากอะไรไว้ยังท่านอาจารย์เนี่ยท่านพูดอะไรไว้หลายหลายคำที่ตมานึกๆพอจริงท่านบอกท่านไม่ได้ไปงานศพใครมานานแล้วท่านบอกว่าถึงจะเกี่ยวพันอุปถัมภ์กันมายังไงก็ตามท่านบอกว่าเสียเวลากับศพเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียมากมายมหาศาลตอนที่ท่านพูดประโยคหนึ่งอาตมาจำติดหูเลยคุณพยอมเราอยากจะตายซื้อความแพงพระผู้ใหญ่ตอนนั้นท่านไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาทำประสาทใส่ศพพระเนี่ย เป็นแสนๆเลยนะอย่างน้อยก็สี่ห้าหมื่นแล้วเวลาเผาก็เผาไว้เลยนี่เพิ่งดูตัวเลขแล้วน่าตกใจศพสมเด็จเกี่ยวเนี่ยยมเดาที่ตัวเลขรัฐบาลให้เท่าไหร่64 ล้านแล้วเจ้าว่าถูกฟ้องตอนนี้เขาหาว่ายักยอกเงินรัฐบาลที่ให้64 ล้านไปใช้เรื่องญาติบ้างอะไรบ้างซึ่งเอามาว่ารัฐบาลก็เกินไปสมเด็จถึงจะรูปร่างอ้วนใหญ่ยังไง2 ล้านก็เผาไหมอยู่ดีจริงไหมโยมไม่น่าใช้ตั้ง64 ล้านและผลที่สุดอ่านดูเมื่อ2 วันพิมพ์หนังสือเล่มใหญ่ๆค่าลงพิมพ์อมรินทร์ก็ไปทวงไปฟ้องแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่เห็นสบินมาเก็บจะมาชักไม่รู้ที่วัดเนี่ยพอพิมพ์มาส่งไม่กี่วันบินมันก็มาแล้วมีใครบ้างอ่ะเสียตั้งค่ากระดาษทั้งแรงงานแล้วเขาเอาหนังสือไปแล้วแจกไปต้องเผาไปตั้งนานแล้วยังไม่มีบินมาเก็บนี่ไอ้โรงพิมพ์นี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานจริงไหมอาจจะร้านพลอยเนี่ยก็สั่งพลอยต้องมัดจำก่อนมั้งแล้วถ้าเอาพลอยยังไม่ทันพ้นหน้าร้านก็ต้องจ่ายก่อนใช่ปะเออแต่เนี่ยก็พิมพ์หนังสือต้องหมดเป็นล้านๆแล้วเขาจะไม่รีบมาวางบินได้ไงของเราเนี่ยพิมพ์กัลยาโณเนี่ยไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องมาวางบินถ้าของมาถึงแต่น่าเสียดายหลวงพ่อพุทธทาสทำไปต้นแบบศพหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยโยมลองเดาที่ว่าหมดเท่าไหร่พันบาทยังไม่ถึงเลยเพราะโรงท่านก็ถ่อไว้เองแล้วไม่ให้บอกใครไม่ให้นิมนต์มาพระมาสวดบ้างอะไรนะท่านบอกว่าสวดมาเยอะแล้วสอนมาเยอะแล้วเผาเลยเผาบนเขาอาตมายังไม่ได้ไปตอนนั้นคุณชวนเป็นนายกยังไปไม่ทันเลยก็เผาไว้ที่หมดแล้วเพราะท่านบอกว่าใหญ่บอกอาตมาก็รู้แต่ท่านบอกว่านี่มางานศพเราก็ไปเผยแพร่อันไหนทำให้ศาสนาเข้มแข็งกว่ากันโอ้วันนั้นตมาเลยรับเทศ3 งานวันที่เผาท่านอย่างเงี้ยทำให้ศาสนาเข้มแข็งถ้ากี่องค์กี่องค์ไปล้อมศพอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราไม่ไปถ้าเผาไม่ไหม้ก็ไปยังเราไปองค์สุดท้ายแล้วเผาไหม้เลยไม่ได้เป็นเพราะเราไปก็เลยไม่ได้ไปนี่เป็นเรื่องที่ยุคนี้เนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าสมเด็จเกี่ยวหมดตอนนั้นแล้วสังฆราชจะหมดเท่าไหร่มาถลุงกันหลวงพ่อปัญญาชอบเทศไอ้คำว่าเผาศพเผาทรัพย์โยมโยมทำวินัยกรรมไหมมั่งเปล่าตายแล้วอย่าให้ใครเอาทรัพย์มาเผากระสบเราเออท่านเขียนพินัยกรรมไม่หมดเลยแล้วให้ใครผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพยานไม่ให้อาบน้ำศพท่านบอกว่าตายแล้วจะอาบไปทำไมยังไงก็เน่าอยู่ดีความคิดเห็นของพระผู้ใหญ่ที่เป็นปราชญ์แล้วบอกให้เขามางานศพเขาเสียเวลาทำมาหากินรถลาติดอะไรเงี้ยต่างกระสบพระอาจารย์ทางภาคเหนือและอีสานเขาบอกศพลงตามาบัวเนี่ยโอ้รถติดขนาดหนักเลยแล้วก็ลงทานอาหารอะไรก็กินกันเป็นลุมกินศพพระนี่ไม่ไหวอยู่ได้บุญไหมทีหลังไปงานศพก็กินข้าวให้อิ่มก่อนจะไปนี่เดี๋ยวนี้ที่อื่นนะมันฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูงานศพเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะมากแล้วบางที่เนี่ยมันไม่หุงข้าวกับข้าวกับปลากันเลยนะไอ้บ้านกลางๆ งานศพอ่ะมันไปลุมกินในบ้านที่เขาตายโอ้ยเขาทุกข์จะตายยังไปลุมซ้ําเติมเขาอีกมันกินลงได้นะหน้าศพแต่ศพสมัยนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนพรรษาแรกเนี่ยอาตมาเจอ2-3 ศพที่ เหม็นน่าดูสมัยนั้นมันไม่มีไอ้มันไม่มียาฉีดศพโรงแตกก็มีแล้วให้เราไปฉันหน้าศพบวชใหม่อ่ะมันโปร่งไม่ตกอ่ะโยมพระอืดพบเพิ่งบวชได้2เดือนยังไม่รู้จักปรุงแล้วมันเห็นแล้วต้องเอาเลยเอาถาดไปรองน้ำเหลืองมันหยดจากโรงแล้วสมัยนั้นไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้พลาสติกเมื่อ40ปีเนี่ยพลาสติกเขาธรรมดาน่าจะเอาพลาสติกใส่รองซะใส่ซะมันก็จะไม่ไหลออกมาแล้วก็ทำแปลกๆนะทางของญี่ปุ่นเนี่ยทางนครปฐมเนี่ยเขาให้ศพได้บุญพอตายตอนจะไปเข้าโกดังเนี่ยดันผ่าเอาศพมาตั้งข้างนอกอีกเขาทำเป็นผูกกับไม้นี่ผูกกับไม้ผูกกับไม้มัดศพแล้วไปเนี่ยไอ้คนไปจะไปถอดผ้าแล้วไปชักผ้าก็จะเอาเนี่ยให้ศพกับนี้แล้วก็เอาผ้าวางพระไปก็ต้องไปเหยียบไม้พอเหยียบไม้ศพก็จะกระดกลุกขึ้นมาเองศพก็จะลุกมาเองให้คนตั้งพระไม้ตั้งสติไม่อยู่ตาก็ทะลุมาแล้วทำกันแปลกๆเขาก็ให้ศพได้บุญครั้งสุดท้ายได้ถวายพระไตรปิฎกส่วนใหญ่ก็ไม่ให้พระบวชใหม่ไปชักหรอกก็จะให้หลวงพ่อหลวงปู่ผ่านมาเลยศพแล้วอยู่มือแหละทำกันแปลกๆแต่ว่าตอนศพแม่แก่อาตมาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่โลงนะแม่ของแม่แก่เขาใช้เฟือกอมเมื่อสองวันแวะเข้าไปยังนึกจำได้ว่าคลองนี้เนี่ยเราเคยมาเผาแม่แก่เขาเรียกคลองญี่ปุ่นพอดีเขาให้ที่ไว้สองไร่ไปดูเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขออวยพรให้ทุกคนรู้จักศาสนาในมุมที่ก่อคุณก่อประโยชน์อย่าไปหลงไหลในส่วนที่เป็นทุกข์เป็นโทษไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาครับเรื่องที่เขาทำอะไรกันใหญ่โตหลอกลวงโลกเป็นชาวพุทธถูกหลอกเนี่ยมันเสียความเป็นพุทธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นแต่เรามารู้อะไรซะแล้วกันเขาหลอกได้ก็จะเป็นชาวพุทธที่รักษาความเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้งอกงามต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ